رب يسر واعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم تقبل منا الصيام، تقبل منا القيام، وأعنا على صالح الأعمال فيما بقي من رمضان. بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم مجروحون فداوهم، اللهم إنهم مرضى فاشفهم، اللهم اقبل من مات منهم في الشهداء، اللهم ثبت على الإيمان قلوبهم، وسدد على الأعداء رميهم، لا ترفع لأعدائك راية، ولا تحقق لأعدائك غاية، واجعل أعدائك عبرة وآية. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، اللهم سد جوعتهم يا رب العالمين، فإنهم يعانون فكن لهم مؤيدا. اللهم اجمع شملهم، واحقن دماءهم، ووحد صفهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وحلقة جديدة في رحاب مدارستنا وشرحنا لرسالتنا الموسومة بهذا العنوان: الدر الثمين في بيان صفات المخبتين. وهذا هو اللقاء الرابع. في بداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله ملك في السماء. يحاسب بكم صائم أو بطل صائم من دفن بطل صائم إذا عن كان هذا من رمضان أنت عايشة ولا لا؟ التيتل لاوتت ungefähr Übersetzung: Das sind die Eigenschaften der Demütigen. Die Eigenschaften der Demütigen, die wir aus dem Heiligen Koran beschreiben und erklären. Und angekommen sind wir mit Matthäus Nummer 4. Und ich begrüße diesbezüglich jeden einzelnen von euch in dem islamischen Gruß. Dann mal jetzt in die Worte von Allah.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فقد وقفنا أمام الإخبات ومفهوم الإخبات بقول الله تعالى: وبشر المخبتين. وبدأنا نتعرف على أن مفهوم الإخبات يدور حول التواضع وحول الافتقار لعظمة الله رب العالمين. وقفنا مع آيات من سورة الحج تبين صفات القوم: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. وبدأنا نقف أمام أولى الصفات، وهي صفة الوجل والخشية من الله رب العالمين. وبينا قضية الخشية المرتبطة بالعلم، والتي تثمر أدبا وخلقا وتواضعا وافتقارا لعظمة الله رب العالمين. وبدأنا نقف أمام سيرة الخلفاء والأمراء من السلف، وكيف كانوا يتصفون بصفة الإخبات بقبول النصيحة وطلبها والتواضع عند الانتصاح. ووقفنا مع نموذج لأمير من أمراء المؤمنين في زمن التابعين سليمان بن عبد الملك، وكيف دعا رجلا ممن تعلم على يد الصحابة ليطلب منه الموعظة والنصح، وكان هذا الرجل هو إمام المدينة في زمانه، ويكنى بأبي حازم، واسمه سلمة ابن دينار، الإمام القدوة، الواعظ المفوه، إمام مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانه. ورأينا ما دار بين الأمير وبين العالم، ورأينا حزم العالم وقوة العالم في بذل النصيحة، لأنه لا يخشى إلا الله رب العالمين. فذكر ووعظ ونصح، وتوقفنا عند آخر القصة فأجملناها. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. ففي خاتمة اللقاء بين الأمير والعالم قال الأمير: يا أبا حازم عظني وأوجز. يعني بعد هذا اللقاء الطيب والكلام الطيب الذي سمعناه منك نريد موعظة موجزة. ودي قضية مهمة يا إخوة، أحيانا الكلمة قليلة المبنى كثيرة المعنى لها أثر كبير من كثرة الكلام. فعلى طالب العلم وعلى الدعاء دائما أبدا أن يتأسوا برسول الله في قضية جوامع الكلم. النبي بعث بجوامع الكلم. أهلا يا صفية، يعني إيه جوامع الكلم؟ يعني يقول كلمات قليلة تحوي المعاني العظيمة، اللي هو الاختصار الجميل قوي اللي يؤثر في القلب. فإحنا محتاجين لده، إن بعض الناس أحيانا يقعد يتكلم كلاما كثيرا ما تفهمش منه حاجة. طب أنت خرجت بإيه؟ مش عارف، عمال يتكلم ويعيد ويزيد، خلاص كده زي ما بيقولوا عندنا في مصر بيحكي في المحكي. ما خلاص هو محكي، هات بقى حاجة نستفيد منها. فدي قضية مهمة. فكان السلف دائما يهتمون بهذا الباب، وباب الموعظة مع الإيجاز. ليه؟ لأن الإيجاز فيه أولا سرعة الفهم وحفظ الكلام فلا يغيب، لأن كثرة العلم ينسي بعضه بعضا. ولذلك كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كما يصفه الصحابة كان يتخولنا بالموعظة مخافة الملل. يعني مش على طول، مش يكثر من الكلام، لا، بين الحين والحين. وكذلك كان ابن مسعود الصحابي الجليل لا يحدث إلا في كل يوم خميس. طبعا البيئة كانت علمية لا تحتاج إلى كثرة كلام، إنما في زماننا بيختلف الأمر لانتشار الجهل وظهوره وقلة العلم. أحيانا بنحتاج إلى مزيد من دروس العلم وكذا، لكن أيضا في هذا المزيد لابد أن يراعي المتكلم حال السامع، فيوجز أحيانا في بعض المسائل ولا يكثر فيها من الكلام حتى يستوعب سامعه. فهنا الأمير يقول: يا أبا حازم عظني وأوجز. قال أبو حازم: اتق الله وازهد في الدنيا فإن حلالها حساب وحرامها عذاب. شوف الكلمات الجميلة دي، اتق الله وازهد في الدنيا فإن حلالها حساب وحرامها عذاب. أربع كلمات تلخص الفهم كاملا. ممكن احنا نقعد نشرح في الكلمات دي عمرنا عشان نشرح مفهوم التقوى فقط، عشان نشرح مفهوم الزهد والملابسات حوله وضيق الفهم بالنسبة للزهد وضبط الزهد بقواعده، عشان نعرف ان الحلال حساب وان الحرام عذاب. الله أكبر. قال: لقد أوجزت يا أبا حازم. فقال له: يا أبا حازم ارفع حوائجك إلى أمير المؤمنين. لو لك حاجة اطلب من الأمير. قال أبو حازم: هيهات هيهات، قد رفعت حوائجي إلى من لا تختزل الحوائج دونه. الله أكبر. يعني لا أرفع حوائجي إلا لمن يملك، هو الله عز وجل. هكذا كان العلماء يا إخوة. اليوم بنرى عجبا في دنيا الناس من بعض من ينتسبون للعلم من أجل عرض من الدنيا قليل يبيعون دينهم ويهدمون ثوابت الإسلام ويضيعون العقائد والمناهج من أجل لعاعة من الدنيا. نسأل الله السلام. وهذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. نسأل الله السلام. شوف كيف تصنع الدنيا بأهلها. نسأل الله السلام. اللهم اجعل الدنيا في اليد، لا تجعلها في القلب يا رب، إنها إذا دخلت القلب أهلكت وضيعت. علماء الأمس كانوا لا يغترون بالدنيا أبدا، الآن أمير المؤمنين يقول له اطلب فرصة إلا تطلبها يدهولك. يقول: لقد رفعت حوائجي إلى من لا تختزل الحوائج دونه، يعني لا تعطى إلا بإذنه، فما أعطاني منها قنعت به، وما منعني منها رضيت. يا على جمال العلم، من الذي يقسم الأرزاق؟ الله. خلاص انتهت بقى، فلن تأخذ إلا ما قدره، فما تتعبش نفسك. أحد الأطباء ضرب مثالا وأذكر أني ذكرته لكم ولكن ما تكرر، يقول: دخل صاحبنا إلى مطعم فاخر من المطاعم الكبرى اللي بتقدم المشويات، طبعا مثل هذه المطاعم المنضدة فيها غالية جدا، إنك تحجزها صعب، وده دخل وقعد على منضدة، بيقول للنادل اللي بيوزع الطعام: أنا عاوز طبق سلطة. سلطة؟ واحد داخل مطعم زي ده بيطلب مثلا 2 كيلو كباب وكم فردة حمام، دي ما ايه ده يا ابني، وده مطعم من المطاعم الكبرى، تقول لي شوية سلطة؟ السلطة تاكلها بره عند بتاع الفول، انما هنا لا، هنا تطلب السلطات بتيجي مجانا، مش تقول لي انا جاي اشتري سلطة. المهم النادل عشان يتخلص منه راح عمل له طبق سلطة كده وحطه له. صاحبنا بقى: ايه ده؟ طب ما تزود الطماطم شوية. يقول له: هو كده اللي عندنا. هو قرفان النادل. طب فين اللي يقول له: بقول لك ايه، هو ده الموجود. طيب حاضر، اسكت يعني، فيش غيره. فجأة جه واحد تاني معاه بعض الضيوف، جلس على مائدة، قال له: ادينا 2 كيلو حمام، 4 فرد حمام، و2 كيلو كباب، وهات لنا كيلو كفتة، وهات لنا حتتين موزة، وهات لنا مش عارف ايه. حاضر يا باشا. فجأة نزلت السلطات بكل أنواعها بداية، ومتزبطة ايه، تظبيط تظبيط. ايش بقى؟ سلطة الخيار والجزر والطماطم، مش عارف الفتوش، ومش عارف اللي بتسموها انتوا ايه، كل السلطة والمخللات وكذا. فصاحبنا ينظر كده: ايه ده، اشمعنى الطبق بتاعي مش متزبط يعني؟ وده اصبر بس علينا. وينزل بقى المشويات وينزل الحمام. فراح الطبيب اللي بيضرب مثال قال: او ده مثال طالب الدنيا وطالب الاخره. ازاي يا دكتور؟ قال: اللي طلب الدنيا هو ده بتاع السلطه، هتترمي له كده بلا تظبيط، انما اللي طلب الاخره هتجيله الدنيا من غير طلب. الراجل اللي طلب المشويات ده بيمثله بطالب الاخره، طالب النعيم، هتجيله الدنيا ايه، مجانا تحت رجليه، هتجيله كل انواع السلطات. فهمنا حاجه؟ فهمنا حاجه؟ يبقى لما تطلب ما عند الله، والله الدنيا هتجيلك رغمه تخدمك. لما تطلبها فقط لا قيمه لك ولا نفع فيما تطلب. وده اللي اخبر به النبي محمد عليه الصلاه والسلام التسليم، قال: من اصبح والدنيا همه فرق الله شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر الله له. ومن أصبح والآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في صدره وأتته الدنيا وهي راغمة. الله أكبر. الدنيا تفر من طالبيها وتقبل على مبغضيها، هكذا صفتها، هتطلبها هتهرب منك ويجري وراها بقى، هتهلك في أوديتها وبين شهواتها ولن تشبع، كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا كان لابن آدم واد من ذهب ابتغى له ثانية، وإن كان لابن آدم واديان ابتغى لهما ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. نفسك في ايه؟ مليون يورو. قالوا المليون يبقوا اثنين، يبقوا ثلاثة، ويدخرهم ولا ينتفع بهم، ويموت ويسيبهم الكونتو بتاعه اللي عامله ببصمة الوجه أو ببصمة الصوت زي بنوك سويسرا. عندهم مليارات صح؟ ولا ينتفعون بها. سلبوا خيرات الدنيا من أهلها، حطوها في بنوك الغرب وماتوا وتركوها، هم لم ينتفعوا ولم ينتفع بها غيرهم، وأخذها أعداؤهم. هؤلاء هم طلاب الدنيا يشأ عمره على جمعها ولا ينتفع بها ولا ينفع غيره، لكن يجي من بعده يفسد بها لأنه ما ترباش على المنهج، ودي قضية خطيرة. إنما المنهج بقى كما فعله هذا الصياد الجزائري من قصص القوم، صياد من الجزائر راح يصطاد سمك مع أصحابه. يا محمد عارف الحوت اللي بتتصور معاه ده؟ المهم رمى الشبكة في أول دقيقة جاب له حوت إيه يجي 50 كيلو، حوت حوت برمية واحدة بس في أول دقيقة. شوف الأرزاق بقى، راح شايلها على كتفه واستأذن من رفاقه وماشي، وراح وين؟ قال لهم خلاص رزقت. استنى استنى استنى، اجلس نلسى دقيقة، اجلس مدام في أول دقيقة جبت الحوت ده، لما تقعد ساعة تجيب لك يجي 10 20. قال لهم هعمل بيهم ايه العشرين دول؟ قال تاكل وتروح تبيع وتدخر الاموال وتربح. قال لهم انا هروح الان الحوتة الكبيرة دي هاخد منها جزء الاولاد ناكله والباقي هبيعه، فنتبسط وناكل وتمام التمام وخلاص وردينا بقسمة ربنا. انما لو عملت اللي انتوا بتعملوه ده كل شوية اقعد واجمع والمال يكتر على ما انتفع بيه، هكون كبرت في السن، سناني وقعت، والصحة ضاعت، مش عارف اكل. وصلت دي؟ يقعد يجمع في المال وفي شبابه وقوته ما ينتفعش بيه، لا ياكل اكلة حلوة ولا يوسع العيال. البخيل ده كبر في السن ينفع ياكل بقى؟ خلاص السنان وقعت والصحة ضاعت، ما يعرفش ياكل، خلاص عايز بقى يقعد يعمل لك كلام عنده السنان، خلاص اللي كان كل زمان، الصحة ضاعت مش هينفع اكل، خلاص لو كلت تتعب وتمرض وعايز العلاج وماشي بالعلاج قد كده، خلاص كنت قلت كلت في شبابك زي الجزائر الناصح ده ياخد العشرين كيلو السمك ده هياخد 2 كيلو العيال ياكلوه والباقي يخرطه ويبيعه بالكوات، جايب رزقة اليوم بس كان هو عنده ايه صحة، كان واتبسط وجاب شوية فاكهة وزبط الدنيا ورعى الأولاد وأحسن تربيتهم وأغناهم عن السؤال. إنما التاني يقعد يكنز ويحرم أغلى الناس عنده والأولاد، بخيل. لا ممنوع وده ممنوع، أهم شيء اليورو يكتر في الكونتو بتاعه لما يضيع نفسه ويضيع أولاده ولا ينتفع بماله، ما تصدق ما زكى ما عمل لآخرة، هكذا هي الدنيا يا إخوة. فلازم الإنسان يكون نبيها فطنا فيخلي الدنيا في اليد لا يجعلها في القلب، يحاول يستفيد من المال اللي عنده قبل أن يموت، ينفق النفقة الواجبة على زوجة وولد ويحسن تربية، يخرج زكاة المال، يبادر في أفعال البر والخير، يتصدق هنا وهناك عشان يجد هذا عند رب. يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، عشان ما نطولش على المترجم يترجم الكلمتين دول ونرجع لكم ان شاء الله. انت ما شاء الله رسم رسم نحل كده وحاجات، ايه الحكايه صفيه؟ ماشي.
Wenn Geschwister immer noch mit den Eigenschaften der Demütigen, mit Al-Mukhbitin, wir haben es im Wort diesen Begriff erklärt und beschrieben, was genau Al-Ikhbat bedeutet. Und Bubenheim hat es im Koran als Demütigen übersetzt. Und ebenfalls auch diejenigen, die sich alle Aufbürger unterwerfen. Und das Verständnis darüber haben wir auch in Surat Al-Hajj erklärt und beschrieben in einer Ayah, in dem Allah Azzawajal die Eigenschaften der Al-Mukhbitin auch genau erklärt. Und wir haben jetzt einen Vortrag über Al-Khashya, die Ehrfurcht vor Allah Azzawajal, gesprochen und erklärt und haben dann über die Gelehrten, der früheren Gelehrten gesprochen, wie sie anderen Führern vor allem Ratschläge gegeben haben. Und wir haben gesagt, Al-Khashya an sich kommt nur von Wissen. Man kann nur die Ehrfurcht vor Allah Azzawajal haben, wenn man Wissen besitzt. Und man wird damit auch erzogen in seinen Verhaltensweisen. Und diese Al-Khashya hat einen weiteren Nutzen, den man davon erlangt, nämlich, dass man gute Charaktereigenschaften besitzt und ebenfalls die Bescheidenheit in sich hat. Und wir haben im letzten Vortrag über die Lebensart der Führer oder Umara gesprochen, dass sie früher auch ebenfalls eine gewisse Bescheidenheit besaßen und auch von Gelehrten Ratschläge gefragt haben und auch Ratschläge angenommen haben. Und genau gesagt über Sulaiman ibn Abdul Malik, rahimahullah ta'ala, als er den Gelehrten Abi Hazim, radiallahu anhu, gefragt haben, mit dem Namen Salama ibn Dinar. Und dieser Gelehrte, hafidallahu ta'ala, ist jemand, den er nur Allah azza wa jalla fürchtet, niemand anderes, und auch den Gelehrten oder den Führern auch Ratschläge gegeben hat. Machen wir nun fort. Reden über den Abschluss dieser Geschichte von letzter Woche, nämlich zwischen diesem Gelehrten und dem Führer Sulaiman ibn Abdul Malik, rahimahum Allah ta'ala. Da sagt Sulaiman zu Ibn Hazim, gib mir ein oder fasse alles zusammen. Wir haben ein langes Gespräch geführt, eine lange Unterhaltung. Gib mir eine kurze Zusammenfassung, die ich mitnehmen kann. Und das ist ebenfalls eine Sache, die wir von der Sira des Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lernen müssen. Nämlich, er hat dieses Jawami'u al-Kalim. Das ist eine allgemeine Begrifflichkeit. Allgemeine Begriffe hat er benutzt. In kurzen, zusammengefassten Begriffe oder Sätze, das eigentlich jemand verhilft, schnell zu verstehen. Und vor allem, wenn man viel erzählt, Geschichten erzählt oder lange Stories von sich gibt, Wissen kann manchmal das andere Wissen vergessen machen. Es lässt sich anderes Wissen vergessen, wenn du zu viel aufnimmst. Und deswegen hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese allgemeine Begrifflichkeiten benutzt, dass mehrere oder viele Bedeutungen mit sich bringt, wie er gesagt. Er sagte, nachdem er gefragt worden ist, nach einer Kurzfassung, sagt er, radiallahu anhu, er sagt, ittaqillah, fürchte Allah azza wa jalla. Wazhut fi dunya, wazhut fi dunya. Entsage dich von der Dunya. Entsage dich von der Dunya. Fa inna halala hisab. Das Erlaubte, davon wird abgerechnet. Was dir erlaubt ist, was du machen darfst, das wird in der Abrechnung aufgezählt. Wa haram wa adab. Und das Unerlaubte, was haram ist, ist eine Strafe. Und das ist eine wunderbare Sache, eine kurze Zusammenfassung von dem, was die besprochen haben. Er hat nicht genau gesagt, was genau er sich von was entsagen soll, aber er hat im Allgemeinen gesagt, entsage dich der Dunya. Und daraufhin sagt der Führer zu ihm, du hast mir eine wunderbare Zusammenfassung gegeben. Dann sagt er zu ihm, sag mir, was du benötigst. Sag mir, was du willst. Gib mir einen Wunsch und ich werde ihn dir erfüllen. Und natürlich für jeden von uns wäre es eine Gelegenheit. Allahu Akbar, ich kann mir alles wünschen. Ich kann mir Geld wünschen, ein Auto, ein Haus, alles. Aber der Gelehrte, Allah Ta'ala, sagt zu ihm, ich habe schon bereits denjenigen gefragt, der alles besitzt, und dass niemand etwas bekommen könnte, ohne sein Erlaubnis. Nur mit der Erlaubnis Allah Azza wa Jal, wie komme ich auf das? Und ich habe ihn gefragt, wenn er mir das gibt, was ich mir wünsche, so bin ich damit zufrieden. Und wenn er mir verbietet, das zu kriegen, was ich mir wünsche, dann akzeptiere ich es. Und das ist die Eigenschaft eines richtigen Moslems, eines richtigen Mu'mins von Allah Azza wa Jal, der weiß, dass wir nur ein Ziel auf der Erde haben. Und das Geld, das wir haben, dass wir auf alles Wege ausgeben sollen. Und nicht wie diejenigen, die ständig Geld aufsammeln, in ihrem Konto sparen lassen. Geld sparen, 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 sparen. Und das Schlimmste auch noch, wenn er seine eigene Ehefrau, seine eigenen Kinder, seine eigene Familie von diesem Geld nichts gibt und sagt, nein, wir müssen sparen. Für was sparen? Allahu a'lam. Vielleicht hat er irgendwelche Träume. Ich kaufe mir eines Tages eine Villa irgendwo an einem Hang oder irgendwo am Berg, irgendwo in Mallorca oder keine Ahnung, in Spanien oder Marokko oder irgendwo anders. Aber wichtig ist nur, er spart, er hat vielleicht Tausende von Euros in seiner Bank und letztendlich und letztendlich wird er sterben und er wird von diesem Geld keinen Profit nehmen. Weder er wird nutzen, noch seine Familie wird nutzen. Und diese Menschen, das sind Ahlul Dunya. Das sind diejenigen, die nur für die Dunya leben und nicht für die Akhira. Der Sheikh Hafidhullah sagt, derjenige, der für die Dunya nur lebt, der wird nicht viel davon bekommen. Er wird nur das bekommen, was Allah ihm vorgeschrieben hat. Aber derjenige, der nur für die Akhira, fürs Jenseits lebt, demjenigen wird die Dunya zu ihm rennen und sagen, nimm mich, sozusagen, in ungefährer Übersetzung. Ein kleines Beispiel, das ich habe noch gerade erzählt, von einem Arzt, der ihm eine Geschichte erzählt hat, nämlich von jemandem, der in einem Luxusrestaurant gewesen war. Er war in einem Restaurant, luxuriös. Du kannst dort alles essen, was du dir vorstellen kannst. Aber er geht hin und bestellt nur einen Salat. Und der andere Kellner, er will nur einen Salat haben, du kannst Fleisch haben, keine Ahnung, Kotelett, da kann haben, was er will. Und er will nur einen Salat haben. Ich dachte, egal, ich gebe ihm nochmal einen Salat und gut ist, dass er nach Hause geht. Er holt ihm Salat und sagt, hier nimm, einfach so hingeworfen. Er sagt, ja, aber es sind doch viel voll weniger Tomaten, gib mir doch mehr Tomaten. Er sagt, nein, nur das gibt's, mehr gibt's nicht. Und die Soße, was, es gibt nur diesen Salat, mehr gibt's nicht. Nimm's einfach unter Stille. Er sagt, okay. Und am nächsten Tisch, neben ihm, hat eine Tauben gekauft oder bestellt und Kaninchen und Schaf und keine Ahnung, Kufta und Kebab.
Aber nur Kufta mit Alman.
هو بيعرفهاش
لا ما يعرفهاش ايه كفته دي ما نعرفش يعني كفته
دي هاك هاكس لا
انا اقول له كده ما ترجمنيش انا انا قلت الكلام ده انت تقول له
هاك فلايش und salat jeder art bauernsalat keine ahnung jede art von salat und soßen viele arten und der guckt nach hinten sagt so wieso kriegt er doch nicht gar nichts. Und der Arzt sagt dann daraufhin, der die Geschichte erzählt, und genauso kannst du dir vorstellen, derjenige, der die Dunya sich wünscht, tagtäglich, ist genauso wie der eine, der nur Salat bestellt hat. Der kriegt nur den Salat. Mehr kriegt er nicht. Kriegt nur den Salat. So, wie es beschrieben worden ist. Ohne Soße oder gar nichts. Aber wenn jemand für die Akhira lebt, wird er alles bekommen von der Dunya, was er sich eigentlich immer vorgestellt hat. Er will es nicht haben direkt. Er will nur die Akhira haben, aber das andere, alles, was du siehst, wird alles zu ihm rennen kommen. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, man asbaha, derjenige, der aufwacht morgens, wahammuhu, und seine Sorge ist nur die Dunya, muss hingehen, arbeiten, da machen, das verkaufen, da ich habe einen Handel, ich habe einen Vertrag unterschreiben. Derjenige, farraqallahu shamla, er wird seine Familie banden oder seine Probleme. Einfach nur, er wird sie zertrennen. Er wird Probleme haben. Und er wird auch ebenfalls nur das von der Dunya kriegen, was ihm vorgeschrieben hat. Nur ein bisschen, mehr nicht. Aber derjenige, der morgens aufwacht und seine Sorge ist, ich muss morgen Fajr aufstehen, ich muss 3 Uhr morgens aufstehen, damit ich hingehen kann sofort und zum Moschee gehen und beten. Das ist sein Hab, seine Sorge, nur zum Fajr aufzustehen. Derjenige, Allah Azza wa Jal, wird seine Familienbande zusammenbringen und er will. Und die Dunya wird zu ihm kommen, also laufen zu ihm kommen. Auch wenn er sie gar nicht haben will, sie wird zu ihm kommen komplett. Und das sind die Worte vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
إذا لما قال سليمان لأبي حازم ارفع حوائجك إلى أمير المؤمنين قال: هيهات هيهات، قد رفعت حوائجي إلى من لا تختزل الحوائج دونه، فما أعطاني منها قنعت به، وما منعاني منها رضيت. وده معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهكذا المؤمن عند العطاء بيشكر، وعند الضيق والمنع بيصبر، لأنه يعلم أن المنع فيه خير، فيه مغفرة الذنب ورفع درجة إلى آخره. قال: وقد نظرت في هذا الأمر، أي في أمر الدنيا وعطائها، فإذا هو نصفان، أحدهما لي والآخر لغيري. هي الأرزاق كده، الجزء الأول رزقي أنا والجزء الآخر رزق غيري. قال: فأما ما كان لي فلو احتلت فيه بكل حيلة ما وصلت إليه قبل أوانه الذي قدر لي فيه. رزقي أنا هيأتيني في الوقت الذي قدره الله، مش بالحيلة بقى. فلا تستعجل الأرزاق لأنها مقسومة ولن تأتيك إلا في الوقت الذي قدره الله. أنت مستعجل، عاوز وعاوز وعاوز وعاوز، تمام؟ زي طلاب الدنيا مثلا، يقول لك الطبيب بيدرس الطب ليه؟ غالب الأطباء يعني عشان خمس عيون. عندنا في مصر يقول لك خمس عيون. إيه يا جماعة الخمس عيون دول؟ يقول لك أول عين عروسة، عايز يتخرج يجيب العروسة، ماشي. هو دكتور بقى، ألف واحدة تتمناه ولا إيه؟ دكتور. طيب ماشي، عروسة، جات العروسة، عربية، عين تانية اهي، العربية. طيب عيادة، عين تالتة اهي، عيادة. طيب عزبة، عايز بقى كده ما يروح يصيف ولا حاجة، عايز له شاليه ولا حاجة، عنده عزبة فيها مش عارف ايه، دي العين رقم ايه؟ أربعة. ايه كمان؟ عمارة، برج بقى عشان العين الخامسة بقى ويزبط الدنيا. يا اخي لا، اطلب ما عند الله، ستأتيك العيون الخمسة وزيادة، فما تستعجلش، لان الكلام ده لو كان رزقك سيأتيك، بس امتى؟ الوقت الذي قدره الله، فلا حيلة في ذلك. يعني اخوانا لما كنا بنروح ندرس لهم اللي باخ قديما في مركز اللجوء، الاخوة الافغان والباكستان، فحكولنا قصة لشاب افغاني كان من اللاجئين، فبدأ يفكر في اقصر الطرق، الاقصر طريق ايه عشان اخد الاوراق اروح اتنصر. راح الكنيسة، ايه والله العظيم دي حقيقة، مش راح الكنيسة واتنصر، اشهر الدول الجنسية مش الاقامة، الجنسية، الجواز الاحمر، راح يستلم الجواز الاحمر واحتفلوا بيه وكذا. بيقولوا خد الجواز الاحمر وخرج من عندهم، راح عند البنهو في المحطة عشان يركب، مش عارف اختلف مع واحد راح قتله، يعني في اليوم اللي خد فيه الجنسية مات على الكفر. فلا حيلة، مش مكتوبة لك يا حلو، الأوراق مكتوبة هتجيلك، بس امتى؟ الوقت الذي قدره الله. ولا تؤخذ بالحيل، ولا تؤخذ بترك الدين والبعد عن الالتزام والمنهج أبدا، حتى إن أخذتها بهذه الوسيلة ستكون هلاكا عليك وضياعا لك. إن أعظم حاجة يملكها المرء هو الدين، هو الإيمان، الاستقامة على أمر الله. مش هتيجي بقى بالمداهنات ولا بالنفاق، هتيجي بالاستقامة على أمر الله. ليه؟ لأنه إن قدر لك البقاء في مكان ستبقى، وإن اجتمع من بأقطارها لإخراجك مش هتخرج. لو قدر لك عدم البقاء والله سترحل، وإن اجتمع من بأقطارها لتبقى. ليه؟ لأن المعطي المانع من؟ الله. احفظ ده كويس، احفظ ده كويس، مكتوب لك شربة ماء في أرض هتشربها، مفيش حد غيرك هيشربها أبدا، لأن ده رزق يا ولدي، رزق البقاء، رزق الرحيل، رزق المولد، رزق الحياة، رزق الموت، رزق، دي كلها عطاءات. الذي يقدر المقادير من؟ الله عز وجل. فكن مع الله يكن معك، خلصت القضية. كن مع الله ولا تتعجل، مش بالحيل، مش بالحيل، حتى في الأعمال. يروح مثلا يتهم صاحبه في العمل للمدير بتاعه والشيف عشان يعني رجاء الترقية أو ال... يا ها؟ نقول لك لا يا ابني مش كده الرزق، مش كده خالص يا خايب، حتى وإن جاءك جاءك من حرام بالفسق والفساد. قيل أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذات يوم دخل السوق فمر على مصلى فأراد أن يصلي ركعتين، فطلب من أحد المرة أن يحرس له دبته حتى يركع ركعتين، وساب الدبة مع الرجل ودخل. بعد أن فرغ فعليه بيطلع من كيس نقوده درهمين ليعطيهما للرجل أجرة الحراسة، خرج لم يجد الرجل ولم يجد لجام الدابة، الدابة كلها لجام، نرى الحبل كده بتقيد بيه عشان صاحبنا سرق إيش اللجام وانصرف. فقال علي إن لله وإن إليه رجع، طيب نذهب لنشتري لجاما جديدا. فمر على السوق على الأماكن اللي تبيع اللجام فوجد لجام دبته معلقا في دكان. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا فلان هذا لجام دبتي. قال والله يا أبا الحسن جاءني رجل فاشتريته منه بدرهمين، وما دام كذلك فخذه بالدرهمين. فقال سبحان الله، تعجل الرجل رزقه، بدلا من أن يأخذه من حلال أخذه من حرام. مهم الدرهمين مكتوبين له، بس المشكلة تعجل راح خدهم على حساب فتنة في صاحبه عشان يضيع صاحبه من الشغل. هم يا خايب مكتوبين لك، كانوا هيقولك المكافأة اللي اديها لك صاحبنا عشان وشيت هي كانت جايه لك، بس انت استعجلت وخدتها منين؟ من حرام. هي كده كده جايه لانها مكتوبه، وما دام مكتوبه محدش هيمنعها. فده اللي قاله ابو حازم، اللي ليا خلاص مفيش حيله بقى، سياتي في الوقت الذي قدره الله، يبقى لازم نطمئن بقى. عشان كده يا اخوه القضيه الوحيده اللي فيها قسم من الرب عز وجل قسما مغلظا يقسم بذاته هي قضية الرزق. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الأعراب اللي تاب ده ولسه ما عرفش حاجة عن القرآن فبيقول لي كان سببا في توبتي اقرأ علي كده القرآن، فقرأ عليه الآيات دي، فالأعراب خاف وجد، قال ما الذي أغضب العظيمة حتى يقسم على قضية الرزق؟ يا الله، لأن الناس تعبانة وقضية الأرزاق دي قل اليقين وقل الإيمان في قضية الرزق. نقول لك الزوجة رزق، الولد رزق، المال رزق، أي عطاء في الدنيا رزق. من الذي قدره؟ الله. ولن يأتيك إلا في الوقت الذي قدره الله. أحد الإخوة تزوج وقعد 7 سنين بلا إنجاب، وعمل كل ما يتخيل، عمل يد جراحية وتحاليل وكذا وكذا، ما فيش فايدة، ما فيش خلفة خلاص. بعد 7 سنين من الحزن والهم والزوجة مهمومة وهو مهموم والعائلة مهمومة، ففي يوم دخل المسجد يحضر درس علم، فقدر أن الشيخ بيكلم عن قصة زكريا عليه السلام وكيف أصلح الله له زوجة ووهبه يحيى. والشيخ قال كده لما تيجوا تسألوا ربنا الولد ما تقولوش يا رب ارزقني، قول يا رب هاب لي، وعليك أن تطبق ما فعله زكريا. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فعليك أن تكسر من الصدقات وعليك أن تكسر من الاستغفار وأعمال البر. الأخ خرج قول والله يا شيخنا قعدت أعمل كده ما فيش شهر إلا وبشرت بالولد، الآن عنده 4 من الأولاد. بعد 7 سنين مفيش خلفة ويأس وإحباط لأنها أرزاق مقسومة، فتأتي في الوقت الذي قدره من؟ الله، مش بالحيل بقى. خذ بالأسباب وأجمل في الطلب ولا تعجز، واعلم أن الرزاق هو الله. خلصت القضية. الزوجة هتيجي في وقتها والزوج هيجي في وقته. للأخت اللي مستعجلة تقول لك أصل فاتني القطر، يا ست القطر ما بيفوتش حد والله، أنا قلت لكم كلام ده كده، ما فيش حاجة اسمها فاتوا القطر يا جماعة. القطر اللي مش ده مش القطر بتاعك، ده قطر واحد تاني، مش قطرك انت ولا قطرك انت. زي ما قلت للشيخ رياض مثلا، هو قاعد هنا في زرب روكن وعايز يروح زول صباخ وياخد القطار، وكان زمان حريف قطار الشيخ رياض، دلوقتي الحمد لله ربنا من بقى في السيارة الحمد لله. فوقف الشيخ رياض في البنهوف في زرب روكن عشان ينتظر القطار اللي رايح زول صباخ، تمام؟ جه القطار اللي رايح فرانكفورت وماشي، يزعل يقول لك القطر فاتني؟ نقول لا يا شيخ، ده مش قطرك، قطرك رايح فين؟ زول صباخ، استنى لما يجي. اللي فات ده مش بتاعك. فنقول للاخت المستعجله على الزواج، القطر ما فاتش ولا حاجه، جالك واحد فاسق ومشي، ده مش بتاعك، ده مش قطرك، القطر بتاعك صاحب الدين انتظر لما يجي. وانت كمان القطر بتاعك لسه ما جاش، اللي ما اتجوزتش، قطرك فاظفر بذات الدين تربت يداك، لما يجي القطر ده يبقى امسك فيه واركب، تمام؟ فكل رزقه مقسوم. يا اخي سيدنا موسى كان قاعد في مصر، اتزوج من مدين، ارض لا يعرفها ولا يالفها، وربنا هيأ له الاسباب، يخرج طريدا من مصر خائفا يترقب. ليه؟ زوجتك مش هنا، زوجتك هناك. الله اكبر. فجاءته احداهما تمشي على استحياء، قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. الاب قال له اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني 8 حجج، يعني جه من مصر الى مدين عشان القطر بتاعه فين؟ في مدين مش في مصر، الزوجه هناك. فما تستعجلش الارزاق. رضي الله عن امنا عائشه تقول الزواج رزق. يا الله، ايوه رزق والله، فما تستعجلش بقى. وياما ناس استعجلوا وندموا، قال لك ناخدها بخاطرها وخلاص. خد بخاطرها، مش قطرك، هتبهدلك وهتفسد حياتك وتضيع ولادك، ما تستعجلش. طب ده اللي ليا، خلاص ما استعجلش فيه، لاني اعلم انه مقسوم ومقدور لي، وياتي في الوقت الذي قدره الله. قال ابو حازم واما الذي لغيري فذلك الذي لأطمع نفسي فيما مضى ولم أطمع فيما بقي، وكما منع غيري رزقي كذلك منعت رزق غيري، فعلى ما أقتل نفسي. أنا بحارب ليه؟ أنا مش ممكن أكل رزق غيري أبدا، كما أن غيري لن يأكل رزقي أبدا. هذه قضايا مسلم بها إخوة، شوف قضية الإخبات وجمالها. لذلك كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يسأل ربه أن يجعله من المخبتين ليدلل لنا ويبين على عظيم شأن الإخباء. في الحديث يا إخوة الذي جاء عند ابن ماجه في السنن وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح ابن ماجه، حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه يقول رب أعني ولا تعن علي. احفظوا الأدعية دي يا إخوة، رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا من الرعب عن الخوف، لك مطيعا إليك مخبتا. الله أكبر. إليك إيش؟ مخبتا، أي متواضعا مفتقرا لعظمتك، عابدا لك حق عبادتك، لك إليك مخبتا، إليك أواها منيبا، يعني رجاعا توابا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي أي ذنوبي وأجب دعوتي واهد قلبي وسدد لساني وثبت حجتي واسلل سخيمة قلبي. وسخيمة القلب يعني كل الآفات الموجودة في القلوب من حسد أو بغض أو كذا. إذن هذا بيان لعظم شأن الإخبات. بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء مع هذه الصفة الأولى من صفات المخبتين، وهي الخشية من الله ووجل القلب عند ذكره جل في علا. نعم تهت؟ طيب
أبا حازم hat gesagt, ich habe bereits Allah Azza wa Jalla gefragt, den Besitzer, dem nur etwas gegeben werden kann, mit seiner Erlaubnis. Wenn er was gibt, bin ich zufrieden. Und wenn er mir was verbietet, akzeptiere ich es. Und genauso hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt. Er sagte, verwunderlich ist der Zustand des Mumins. All seine Zustände sind gut für ihn. Wenn ihm etwas Gutes passiert, ist er dankend. Und es ist gut für ihn. Und wenn ihm etwas Schlechtes passiert, so ist er geduldig und es ist ebenfalls gut für ihn. Und genauso hat es Abu Hazim gerade erklärt. Er sagte weiterhin, Al-Arzaq, die Versorgungen, sind ja unterteilt in zwei Hälften. Eine Versorgung, die ich bekomme und eine Versorgung, die andere bekommen. Wenn wir über die Versorgung reden, die ich bekommen werde, dann werde ich sie nur dann bekommen, in der gleichen Zeit, in der es mir vorgeschrieben worden ist. Nicht vorher und nicht nachher. Und ich werde genau das bekommen, was Allah Azza wa Jalla mir vorgeschrieben hat. Warum soll ich mir da noch mehr Gedanken machen? Wie ein Arzt mal gesagt hat, er sagte, wenn man Arzt geworden ist, gibt es nur 5 Sachen, die man sich wünscht. Oder Schritte, die man machen will. Nämlich, eine Ehefrau holen. Welche Ehefrau würde keinen Arzt heiraten wollen? Ein Auto holen, eine Praxis verrichten oder errichten und ein Anwesen danach, eine größere Wohnung und daraufhin vielleicht später ein Hochhaus, damit er auch dort eine eigene Praxis erstellen kann. Und subhanallah, all diese Punkte wirst du nur haben, wenn du auf Allah Azza wa Jalla vertraust und auf deinem Weg bleibst und nicht die Dunya hinterherrennst. Genau wie derjenige, der eines Tages Flüchtling gekommen ist und er wollte schnell Papiere bekommen. Er dachte, okay, ich habe eine Idee. Ich werde Christ werden. Ich werde Christ werden und dann kriegst du direkt die Papiere in einem luxuriösen Umschlag über. Also direkt ohne was machen zu können. Hat er gemacht. Er ging zur Kirche, hat oder ist Christ geworden und daraufhin bekam er oder ist sogar Deutscher geworden. Er bekam den roten Ausweis. Am selben Tag hatte er eine Streitigkeit mit einem Bruder gehabt oder mit einem jemanden, wer auch immer es war, und er wurde ermordet. Am gleichen Tag ist er gestorben als Ungläubiger, obwohl er eigentlich Papiere haben wollte. Und deswegen, man sagt auch, sei nicht voreilig. Das, was dir vorgeschrieben wird, wird dir passieren in der Zeit, in der es dir vorgeschrieben worden ist. Also versuche das nicht irgendwie schneller zu machen. Und eines der besten Geschichten, die ich gehört habe, sagte, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, war eines Tages im Markt mit seinem Reittier. Er hat dann einen Gebetsraum gesehen oder einen Gebetsplatz gesehen, er wollte kurz beten. Er hat einen Mann gebeten, kannst du bitte kurz auf mein Reittier aufpassen? Er hat das Reittier an der Leine gehalten und stand dort. Und er ging kurz zum Gebetsplatz, hat 2 Rakat gebetet. Er kam zurück und sah und wollte dem Mann eigentlich 2 Dirham geben. Als kleine Belohnung. Er wollte ihm 2 Dirham geben für eine Belohnung. Aber als er rauskam, er hat den Mann nicht mehr gesehen. Er hat nur sein Reittier gesehen. Er schaute genau hin und hat beobachtet, dass diese Leine, oder genau gesagt, der Zügel hat gefehlt. Das heißt, der Mann hat den Zügel, die Leine geklaut und ist gegangen. Dann sagt Ali ibn Talib, ich kann noch mal. Ich kaufe mir neue.
Und nun, malisch, die will ein Mann.
Egal, ich kaufe mir eine neue. Er ging dann zum Markt, lief herum und plötzlich sah er in einem Laden seine Leine dort hängen. Er ging hin und sagte, ja, es ist meine Leine. Er sagte, Wallahi, ja, Abul Hassan, es tut mir leid, aber es kam ein Mann vorbei, er hat sie mir verkauft und ich habe ihm dafür 2 Dirham gegeben. Dann sagte er, Allah, er hat dem Verkäufer 2 Dirham gegeben und hat seine Leine bekannt. Er sagte, dieser Mann wollte nicht die 2 Dirham bekommen, die er eigentlich als Belohnung gekriegt hätte. Er war voreilig gewesen und wollte schneller ans Geld rankommen und hat die 2 Dirham als Haram erlangt. Er hat geklaut und 2 Dirham bekommen. Und daraufhin hätte er sie eigentlich, wenn er gewartet hätte, die 2 Dirham von Ali ibn Abi Talib als Belohnung bekommen können. Aber er wollte nicht warten und hat sich für die Sünde entschieden. Im Endeffekt hat er das Gleiche bekommen, was er hätte bekommen sollen. Und Ali ibn Abi Talib hat das Gleiche ausgegeben, was er sowieso schon am Anfang ausgeben konnte. Und deswegen, die Versorgung ist alles vorgeschrieben. Da sollte man nicht voreilig sein. Und Allah sagt im Koran, und im Himmel ist eure Versorgung und das, was euch versprochen wird. Das, was euch versprochen wird. Und Al-Arabi sagte eines Tages, Subhanallah, hat Allah, oder was ist für eine wichtige Sache, dass Allah dafür schwören musste. Er sagt, also ein Schwur gegeben. Das heißt, macht euch keine Sorgen. Das, was ihr haben wollt, eure Versorgung, ist im Himmel. Und was euch versprochen wird. Und ihr habt dafür geschworen. Eine andere Geschichte ist für jemanden, der gerne Kinder haben wollte, der hat aber keine Kinder nie bekommen. Und er hat eines Tages den Schirr gefragt, oder er hat alles versucht, aber er hat trotzdem keine bekommen. Er hat eines Tages in einem Vortrag gewesen war und gehört hat, wie der Schirr über der Karriere und dass er ein Kind sich gewünscht hat. Und die Taten, die er machen musste, nämlich viel spenden und nur Gutes tun. Er hat das gemacht und darauf hat er Kinder bekommen. Er hat nicht nur 1 bekommen, sondern mashallah sogar 4 Kinder bekommen. Und daraufhin sagt Abul Hazim, radiallahu anhu, ebenfalls, und was die zweite Versorgung anbetrifft, die zweite Versorgung wurde nur den anderen gegeben, oder den anderen, was steht für andere?
Kam gleich. Okay, Sophia? Kam gleich. 1 Minute.
Genau.
Bitte.
Die andere Versorgung ist ja für andere gedacht. Und genauso wie meine Versorgung den anderen nicht zu oder bestimmt war, ist die andere Versorgung für mich nicht bestimmt. Warum soll ich dafür kämpfen? Wenn die andere Versorgung so oder so für andere gedacht ist, so sollte ich nicht kämpfen. Meine Geschwister, Al-Ikhbar, Al-Mukbitin ist eine Eigenschaft, eine wichtige Eigenschaft und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat auch für diese Eigenschaft Allah azza wa jalla gebeten, genau wie in der Überlieferung von Ibn Majah rahimahullah ta'ala an Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu erzählt hat, wo der Prophet sagte, wo Allah azza wa jalla, natürlich hier nur in einer ungefähren Übersetzung, die das Bittgebet könnt ihr gerne bei Sheikh Google nach auslesen und übersetzen lassen, aber im Endeffekt sagt er vieles wie, O Allah Azza wa Jalla, verhilfe mir und lass andere nicht auf mich quasi mich besiegen lassen. O Allah Azza wa Jalla, lass mich denjenigen, der dankbar ist, jemand, der dich oft gedenkt und jemand, der immer dir gehorcht, lass mich dich lieben. O Allah Azza wa Jalla, lass mir oder verzeih mir all meine Sünden und reinige mein Herz. Und dann daraufhin sagte er, und lass mich dir gegenüber muchbitan. Muchbitan. Die Bubenheit besessen, gedemütigt oder unterwerft oder all die Eigenschaften, die wir gerade erzählt haben.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيب عنها ثم نعود إن شاء الله للحضور. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو من المغرب مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا الشيخ وفقكم الله آمين. لا يخفى على فضيلتكم أن الكثير من الدول الإسلامية في السنوات الأخيرة عرفت جفافا وقلة الأمطار، وبلدنا المغرب من بينهم، وقد حصل هذا في الثمانينيات، وبه قرر ولي أمر المغرب رحمه الله بعدم اشتراء ولا ذبح أضحية العيد مراعاة لظروف الناس وغير ذلك مما رآه فيه مصلحة للبلاد والعباد. فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ وهل يمتثل لمثل هذا الأمر لو تكرر؟ نعم، ولي الأمر يرفع النزاع بحكمه وقضائه، خاصة في مثل الأمور التي تعد من المجاعات وفيها ضرر على البلاد والعباد، وربما يمنع بعض الأمور للمصلحة العامة، فيسمح لا يسمع له ويطاع في هذا الأمر إن كان هذا في صالح الناس وصالح البلاد. والله أعلى وأعلم. أخونا عبيدة يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف نجمع بين آية وهل للإنسان إلا ما سعى وبين انتفاع الميت من دعاء ابنه؟ لأن الابن من سعيه والابن ثمرة من ثماره، هذا هو الجمع. سعي الأب أنه تزوج امرأة صالحة وأنجب ولدا وأحسن تربيته، فهذا من سعيه وهذا من كده وهذا من تعبه، فأعمال ولده في ميزان حسناته، لأن حديث النبي عليه الصلاة والتسليم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، ودي من سعي الإنسان في حياته، عمل صدقة جارية ينتفع بها بعد موته ما دامت تدر على الناس، مثلا حفر بئرا للمياه في حياته ومات، كلما شرب الناس منه انتفعوا في ميزانه، تمام. غرس شجرة، كلما استظل بها إنسان أو أكل منها طير أو حيوان أو إنسان في ميزان حسناته، دي من الصدقات الجارية. ورث مصحفا، كلما قرئ فيه وانتفع به في ميزان حسناته، وهكذا الصدقات الجارية. أو أن يفعلها له ولده بعد موته، إما من ماله الذي تركه قبل تقسيم التركة برضا الورثة، أو من مال الابن، لأن الابن أثر من أثار أبي، ولا حجر على فضل الله، فقال صدق جاري. أو علم ينتفع به، الأب اللي علم ولده القرآن علم ينتفع به أم لا؟ يبقى في ميزان مين؟ في ميزان الأب اللي علم واللي ربى. ولذلك يؤتى بأبوي صاحب القرآن يوم القيامة، فيحل الأب والأم تاج الكرامة وحلة الكرامة، الياقوتة الوحيدة في التاج خير من الدنيا وما فيها، فيقولان: يا ربنا بما هذا؟ يقول: بأخذ ولدكما القرآن، بأخذ ولدكما القرآن. فإذا ينتفع الأبوان بصلاح الأبناء، لماذا؟ لأن الأب هو سبب الوجود للابن في الحياة، كذلك الأم، فينتفعان بأعمال أولادهما، خاصة إن بذل لهم العلم النافع، الأب الحريص على تعليم الولد القرآن والأم كذلك وتعليم الولد السنن، ينتفع الأب والأم بعلم الولد هذا إنه يعلم الناس، هذا علم ينتفع به، أو ينتفع هو به مع أهل ولده فينتفع أبوه وأمه كذلك. قال: أو ولد صالح يدعو له. صلاح الابن جه منين؟ من تربية الأبوين، فبيرجع للأب والأم هذا الصلاح، وهكذا. أخونا عبد الله يقول: السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام. هل تعطي دروس التي يدرسها طالب العلم ومستوياته بالترتيب ككتاب ثلاثة أصول، كتاب القواعد الأربعة؟ نعم، هذا كل ولد فرغنا من شرحه، نبلنا 18 سنة في الغرب ندرس العقيدة تدريجيا، فرغنا من كل ما ذكرت من ثلاثة الأصول والقواعد الأربعة، وشرحنا كشف الشبهات وفي دورات علمية، وشرحنا لمعة الاعتقاد، وشرحنا كتاب العقيدة الوسطية، وكثير من كتب الاعتقاد، وكل دي شروحات موجودة بالصوت والصورة ومسموعة على موقعنا، راجع إن شاء الله إن أردت. بارك الله فيك. يا أسئلة أخرى؟ طيب، انتهت الأسئلة. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.